sedantolantan bunnakun kan kunnafoni kelen-kelenni kelen farafina cɛbɔ naani minnw tun be diɲɛ ɲɔgɔndan kɛnɛ kan coupe du monde uvin sedantolantana minnw si ma tɛmɛ saan 20 kan pologne u si ma se ka tɛmɛ quart de finale la mali yale ni senegal olu danna quart de finale la nigeria ale binna 8ieme de finale la afrique du sud ale ma tɛmɛ phase de poule ɲɔgɔndanw na coupe du monde uvin ɲinanta a be kuncɛ sibiri nata juɲɛkalo tile 15 ka kuma sisan kan cɛ kɔrɔbalenw ta kan egypte bafilɛ 19 mali be labɛnni na katar jamana kan senantolantana mɔgɔ 27 de welela fɔlɔ dege karamɔgɔ mohamɛd magasuba fɛ n'an ko preselɛksiyɔn senantolantana be sugandi cogo di ka na niyɔrɔ ta ni na ɲɔgɔnna ɲɔgɔndanw na ekipe nasiyonali la mohamɛd magasuba mali dege karamɔgɔ ka fɔla fɔɔ dusukolo ka kɛ ntolantana na ani fana a k'a yira
Sélection a fait un critère, mais il y a un rebond déjà, parce que c'est presque la même équipe qui a joué, qui a tourné pendant toutes les phases éliminatoires. Il y a pas mal de critères au retard. D'abord, en mettant phase finale, Mina, le talent seul ne suffit pas. Le critère Mounoumbe, c'est le critère d'esprit d'équipe aussi. Le Mali, le talent m'a manqué. Eh, on a dit que nous serons, 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 on a dit que nous serons. Mais ça m'a fait. Talent comme Mali, mais esprit d'équipe de Yandje. Ni talent Mourai, ni décès. Oui, voilà, esprit d'équipe. Nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Hali, il y a une forme de préparation. Nous sommes tous les esprit d'équipe, mais avec un peu de temps. Moi, je prends la responsabilité, l'engagement de Mounoumbe.
Mamadou Samassa. Trois cheli kolosila do Francis jamana kan ale tume mogo mogo wolo flyna nka anoroblala tout puissant mazeme RD Congo o cheli kolosila Ibrahim Abouzo munkuru fe kada kan samasa ya nyini de karamogo fe ale ka titulaire ye cheli kolosila wonyo onche de karamogo ka fola o ka gelen kada kan nyu daire madame na folo ani fana préselection de kera
samasa e gardien ba de wallahi mais dem se ya ya soro parce que en ma sélection rekko en cas de phase de préselection de libre agne mugani wolo glam ni seben a seben ko pressé préselection sélection kera wa oh sélection re makko kuma te ka foko en ga carte e ka numéro 1 ni ga numéro 2 ya ro ko ni tengani anyuma e dem se ya soro lan ka man ko nan tara keneka numéro 1 ni numéro 2 bisra do yindi nan entraînement ke performance ou déterminé am se ka numéro 1 numéro 2 ya fombala parce que ballon temps fait chamain de bakono ka foko nyé meilleur en ka club la naké meilleur équipe nationale la otéw yo de fois ko fait chamain de bala eh Oliver Kahn ni Allemagne avec Allemagne ka équipe nationale donc eh ka gardien de but un moment donné il n'était pas il était nulle part mais c'était lui qui était toujours titulaire de l'équipe nationale d'Allemagne pendant que l'autre était en pleine forme ça veut dire ballon temps fait chamain de bala yo de fois talent seul ça ne suffit pas l'esprit d'équipe tout Menga jamana fe, menga bara fe, mba fe, nga bara katanye, ni mga mbika jamana fe, mbika bara fe, plasu kote u. Mugani wolong lala, au dono la, maliye jwere abe, mil e kelki jwere bo, eksterior la. Nde e wole la preseleksyon la, mugani wolong lala, yifra yo, ala tanu da ye.
Yves Bisouma, malin tolantana do, ale wole la. Nka gelea be akana lila kana nirota kalikene kan Egypte.
Et vous me depuis Bimase nya fois à chaque fois à Kaipol, il a géré la saison professionnelle de Doha Club ya Sarawarbala, il a géré la saison avec eux. La saison banne il faut qu'à froquer des. On bébé à la délire et ya fombala, géré ka Kenya dia on ka à la délire. On be Kenya de nyina fe, il vous me géré le bas de dos. A jorobe malat ni Kenya on be à la délire là. Ala kan nin kenan de aleni on bela jalem
zewa bamara tokola bamako yaka traure kala solido.